Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. maj, u vestima dana. Policija umešana u ilegalno rušenje u Savamali utvrdio zaštitnik građana. Objavljena nova serija Panama dokumenata offshore kompanijama u 21. poreskom raju, 34 adrese iz Srbije. Hrvatska vlada osudila veličanje ustaškog režima, hrvatska predsjednica i ustaške i komunističke zločine. Ministri Evropske unije najavili mere za olakšavanje grčkog duga. U Srbiji do 24 stepena moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti intervju sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, koji je utvrdio da je nezakonito rušenje dela Sava Male od strane ljudi u fantomkama bilo organizovano, a da policija nije reagovala uprkos prijavama građana zato što...
Apsolutno izvesno je da je kroz liniju komandovanja proneta neformalna naredba da se tamo ne izlazi.
Državnu politiku Srbije između rusofilstva i eurofanatizma, čini se, na pravi način ilustruje jedan stariji Beograđanin koji nam se ispovedio.
Ja sam raspolučen, pametni u Evropi, a srce i dušu u Moskvi.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković objavio je izveštaj o prošlonedeljnom rušenju objekata u Savamali u delu predviđenom za projekat Beograd na vodi i utvrdio da su govorili istinu građani koji su prijavili policiji rušenje od strane osoba u fantomkama, a da je u policiji postojala neformalna naredba da se ne izlazi na uviđaj. U izveštaju se opširno opisuje šta se sve moglo čuti na snimcima razgovora građana sa policijom. Zaštitnik je utvrdio da je reč o organizovanom kršenju prava građana usklađenom na više nivoa i između više državnih i nedržavnih subjekata, što posebno zabrinjava, završen citat. Koji su to državni subjekti, pitali smo najpre Sašu Jankovića, odmah po objavljivanju izveštaja.
Vidite, Ministarstvo unutrašnjih poslova sasvim sigurno nije uradilo ono što je zakonska nadležnost i obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova. I u postupku kontrole je veoma jasno utvrđeno da to nečinjenje nije rezultat toga da je jedna osoba ili dve osobe napravila grešku, već apsolutno izvesno je da je kroz liniju komandovanja proneta neformalna naredba da se tamo ne izlazi.
Da li ste vi do nivoa grada išli ili ste išli dalje od toga?
Vidite, ja sam razgovarao i sa šefom, odnosno vršiocem dužnosti direktora policije Srbije, koji mi je rekao da je ovo stvar koja se rešava na nivou grada i praktično porekao svaku odgovornost iznad nivoa grada za ovo. Međutim, stvar koja je celu zemlju stavila na noge, o kojoj se priča danima i s razlogom, ne može biti da ne zanima vrh policije. Krajnje čudno to zvuči, ali operatorka na telefonu je čak građaninu rekao da po nalogu iz vrha policije neće policija izaći. I mi to imamo zabeleženo na snimku.
Da li je kraj i vrh policije bez političara? Jer...
Mislim da sam rekao državnih i nedržavnih subjekata. A ako kažem nedržavni subjekti, to mislim na one koji su naložili onako rušenje objekata u Savamali. Dakle,
a da li imate tragove koji vode do konkretnih ljudi?
Hvala vam na tom pitanju, zato što je to pitanje jedno od ključnih za vladavinu prava u Republici Srbiji. Neće zaštitnik građana Saša Janković da utvrđuje ko su ljudi ispod fantomke, zato što u Republici Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova to koje štiti građane od drugih građana koji navuku fantomke na glavu. I Ministarstvo poslova moramo da nateramo da radi svoj posao.
Ja sam htela da vas pitam za naredbodavce.
Moj posao je da utvrdim koji državni organ ne radi svoj posao i kako. Ja sam to utvrdio. Iz okolnosti slučaja potpuno je jasno, i ne samo okolnosti, već iz dokaza koji su prikupljeni u postupku kontrole, da je u pitanju organizovani napad. Onaj ko treba, ko mora, ko je dužan, ko ima zakonski alat za to, ko ima forenzičke metode, ko ima mogućnosti prisluškivanja, tajnog praćenja, koji čini mi se prilično često koristi kad to ne bi trebalo, je onaj ko treba građanima da pruži odgovor na pitanje ko je rušio pod fantomkama u Savamali, ko je građane izvodio iz automobila, iz objekata, ko je odneo dva pištolja i pušku uredno registrovanu, ko je gurao ljudima glavu između nogu kada prolazi patrolni automobil bez registarske tablice crni i ko je sve to naredio. to je posao policije i pravosuđa ovdje.
U nekoliko navrata iz telefonskih razgovora građana sa policijom citira se pitanje policije da li je to Beograd na vodi i zvuči to sve kao praktično ključ da policija ne reaguje. Kakav je značaj po vama te činjenice da je reč o Beogradu na vodi koji po mnogo čemu ima specijalni nedodirljivi status?
Ja mislim da upravo taj specijalni nedodirljivi status ili privid tog specijalnog nedodirljivog statusa naneo najveću štetu tom projektu. Ali nije na meni dalje da pričam o tome. Ja sam, čini mi se, ponudio više nego dovoljno osnova za sve državne organe, ali i za javnost, da donesu svoj sud i da postupaju po onom što sam utvrdio. A utvrdio sam da policija nije radila svoj posao, da je prebacivala svesnu odgovornost na nekog ko za to nije odgovoran. Nije teško proveriti i setiti se da je, ne znam, šef kabineta, čini mi se, gradonačelnik govorio kako nijedan građanin nije ni zvao policiju tu noć, što je netačno. Nije teško iz dokumenta koje sam objavio vidjeti da se tvrdilo da je u pitanju greška operatorke koja nije rekla svom šefu da su u pitanju ljudi u fantomkama, a jeste rekla i to se jasno čuje na snimku. Dakle, to su samo neke od okolnosti koji ukazuju da je ovo ozbiljno pitanje, a to pitanje prevazilazi nadležnosti jednog državnog organa. Ovaj državni organ je radio svoj posao. Ja verujem da će drugi državni organi naći snage da urade svoj posao.
Vi ste naveli da je prekršeno nekoliko članova krivičnog zakona i nekoliko članova zakona o policiji.
Vidite, ja nisam naveo da je prekršen krivični zakon. Ja sam naveo po mom mišljenju, a zašto ovdje pravim ogradu? Zato što je jedino sud nadležan da utvrdi koji je član krivičnog zakona prekršen. Ja sam zbog toga naveo neke odredbe iz krivičnog zakona zakonika koje praktično obavezuju policiju da reaguje, da bi se utvrdilo da li je zaista došlo do krivičnog zakona. A ono što sam utvrdio, što nije predmet mog mišljenja, je da je policija prekršila zakon koji reguliše njen rad, zakon o policiji, koji u članu 2 propisuje šta je nadležnost policije, da je prekršila niz drugih akata u svom radu. To sam utvrdio, to nisu krivična dela. To se našim pravnim jezikom zakona o zaštitniku građana zovu propusti i tu nema drugog organa koji tu utvrđuje već zaštitnik građana.
I na kraju, kako u svetlu tog izveštaja se može protumačiti pranje ruku političara od celog slučaja, od premijera Vučića pa sve do gradonačelnika Siniše Malog?
Znate šta je situacija toliko loše i ružna, jeste da ja razumem svačiju potrebu da se ogradi, da kaže da nema nikakve veze sa tim. Međutim, bez obzira što ja ne želim da sumnjam u izjave te vrste, to što nema niko veze sa tim, zašto je to se desilo, ne znači da niko nema veze sa tim, da li će se to institucionalno razrešiti do kraja.
Da li verujete da će to zaista do kraja biti razrešeno?
Verujem institucijama Republike Srbije, bez obzira na sve teškoće, na moj posao da te teškoće iznesem na čistac, posebno s obzirom na pritisak građana, na hrabrost građana koji se nisu uplašili, svima njima je bilo prećeno da slučajno ne kažu šta im se desilo, ali građani su prijavili šta im se desilo. I drugo, evo već je prošlo nedelju dana gotovo, javnost u Srbiji je duboko zainteresovana, potrešena i traži odgovore na ova pitanja, tako da sam siguran da će državni organi, državni funkcioneri naći snagu i razlog ne samo da poreknu svoje učešće u nezakonitim radnjama, već i da nađu načina da državni organi razreše i sankcionišu vinovnike.
Bio je to intervju zaštitnika građana Saše Jankovića za Radio Slobodna Evropa. Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je građane da se sutra u 18 sati pridruže protestu ispred Skupštine Beograda zbog rušenja objekata u noći između 24. i 25. aprila u Savamali u Beogradu.
Insajder bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rješenja ruši tuđe vlasništvo? Insajder bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insajder u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Jedan deo panamskih dokumenata koji su izazvali veliki svetski skandal oko utaje poreza delimično su objavljeni sinoć preko interneta na web sajtu Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara. Ovo je najveće objavljivanje dokumenata offshore kompanijama i ljudima koji su iza njih, navodi se u saopštenju konzorcijuma čije je sedište u Vašingtonu i koji je koordinirao pretragu mase dokumenata procurelih iz panamske advokatske firme Mossack Fonseca. Baza podataka sa 214.000 imena firmi i pojedinaca je dostupna javnosti i otkriva firme koje se u 21. poreskom raju od britanskih Devičanskih ostrva preko američke države Nevade do Hong Konga. Na ovom spisku, kada se traži pod imenom Srbija, dobiju se 34 adrese preduzeća, ali ne i njihovi nazivi i osobe koje su povezane sa tim kompanijama. 32 adrese su iz Hrvatske. U Bosni i Hercegovini na spisku su i direktor Bosna Lijeka Nedim Uzunović i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini Amel Kovačević. Od početka aprila otkriće panamskih dokumenata dovelo je do otvaranja nekoliko istraga u svetu i do ostavki premijera Islanda i jednog španskog ministra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija umešana u ilegalno rušenje u Savamali, utvrdio zaštitnik građana. Objavljena nova serija Panama dokumenata offshore kompanijama u 21. poreskom raju, 34 adrese iz Srbije. Hrvatska vlada osudila veličanje ustaškog režima, hrvatska predsjednica i ustaške i komunističke zločine. Ministri Evropske unije najavili mere za olakšavanje grčkog duga. U Srbiji do 24 stepena moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču Ramiza i Radivoja, komšije iz Slatine kraj Čanića, koji u ratnom vihoru nisu uperili puške jedan na drugoga, već su se čuvali i sačuvali.
Pitali smo ga njega šta da radimo. Rekao mi je čovjek, tadi što moraš pomoći mi, što ti mogne pomoći.
Čitlo se jednostavno, čitamo, nema tu mogu priče.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na jučerašnje poruke povodom Dana Evrope o Srbiji i Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport je na sinoćnom prijemu rekao da je njegov zadatak podrška Srbiji na njenom evropskom putu.
Evropska unija je tu da vas podrži u implementaciji tih odluka. Da ne budu samo mrtvo slovo na papiru. Moja delegacija ima samo jedan zadatak. Da vam da podršku na svakom koraku vašeg puta.
Poručio je Davenport. Ako članstvo Srbije u Evropskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Evropska unija. Ispunili smo uslove, nemojte da nam postavljate komšijske uslove, poručio je predsjednik Tomislav Nikolić juče na vojnoj paradi u Zrenjaninu na Dan pobede i Dan Evrope. U vezi sa Kosovom on je izjavio.
Srbija, članica Ujedinjenih nacija, želi u Evropu da uđe celovita, tako ili nikako.
Ovim izjavama sa najvišeg vrha otvaramo temu zašto raspoloženje prema Evropskoj uniji u Srbiji opada, a koliko raste ruski uticaj. Već citirani predsjednik Srbije je izjavio naime da u Srbiji ima rusofila, ali da nema eurofanatika. Pripremili Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ja sam raspolučen, pametni u Europi, a srce i dušu u Moskvi. E to vam ne mogu onda ja nikako da razlučim.
Rekao nam je jedan stariji Beograđanin čiji stav može na neki način da opiše i raspolućenost državne politike jer se smatra da Vučić naginje zapadu, a Nikolić Moskvi. Podeljenost između Evropske unije i Rusije primećuje i Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Kaže da je entuzijazam prema Evropskoj uniji u padu dok ima utisak da je takozvano rusofilstvo u blagom porastu.
Jasno je da nisu svi u Srbiji proevropski orijentisani, mada istraživanja pokazuju ako se postavi pitanje gdje biste radije živjeli, u Rusiji ili u Evropskoj uniji, 70% ljudi bi radije živjela u Evropskoj uniji, a dalje navijale za Rusiju. te ideološke i sentimentalne stvari je jako teško na racionalan način objasniti.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak ne smatra da ruski uticaj u Srbiji rapidno raste, kao što kaže štampa voli da priča.
Simpatije prema Rusiji nisu se nikad ni hladile, ni onda kada ste vi imali mnogo više procenata prema Evropskoj uniji. Jer postoji 1% građana ovde u ovoj zemlji, neki računaju čak 50%, neki kažu 35%, sve zavisi ko radi istraživanja, jeli? Jedna trećina, hajde da uzmemo, možda i nešto više građana, ima permanentno simpatije prema Rusiji i očekivanja velika od te velike zemlje. A pošto su opale simpatije prema Evropskoj uniji, onda ta jedna trećina ili 40% ili nije važno je li sada koliko, oni dolaze u prvi plan i da neki način su upadljiviji.
U Srbiji se ovog 9. maja obeležavaju Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope nizu manifestacije i odavanjem pošte žrtvama Drugog svetskog rata. Državna ceremonija održana je na groblju oslobodila Beograda, gde je održano i okupljanje učesnika memorijalne manifestacije Besmrtni puk, koju organizuje medija centar Ruski ekspres, te njihova šetnja gradom do Ruskog doma.
Pa mislim da su Rusi dokazani prijatelji, da nas Zapad mnogo uslovljava za bilo šta i bliži su nam i duhovno i mentalno, kako god hoćeš.
Kaže nam jedan sugrađanin koji očito nije među 48% onih koji prema istraživanju javnog mnenja vladine kancelarije za evropske integracije podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju. Građani koje smo zatekli kod štandova infocentra Evropske unije i Evropskog pokreta u Srbiji nemaju dilemu da bi im u Evropskoj uniji bilo bolje.
Sa Evropom imamo perspektivu. Ako nismo u Evropi, nema nam investicije, nema nam zapošljavanja i zbog tog Evropa je naša najveća šansa.
Evo ja iz ličnog primjera se vraćam iz zemalja Evropske unije, tako da mogu da kažem da je bolji kurs u svakom slučaju zbog te Evropske unije.
U Srbiji ima simpatizere i jedne i druge strane, kaže Jelica Kurjak.
I svi se prema današnjim danu, danu pobede ili danu Evrope, kako ko slavi, odnosimo kao ljudi koji su istorijski imali nekakvu ulogu, odnosno naši preci.
Mihajlo Crnobrnja ukazuje da je činjenica da raspoloženje prema Evropskoj uniji opada kako zbog samih dešavanja unutar Unije, tako i što čekanje Srbije u predsoblju Unije veoma dugo traje.
Mislim da ima smisla boriti se za to da što pre uđemo u Evropsku uniju, da što pre primerimo ona pravila koja će od ove države napraviti modernu državu. Ja stalno ističem da Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Znači sredstvo da se ova država učini boljom.
U međuvremenu jedna Beograđanka konstatuje:
onaj koji zaradi moje poverenje, to će meni biti bliže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je poslednjih godina prešla dug put od čvrstog zagrljaja sa Moskvom do naglog zahlađenja. Zato je vest da su predstavnici Jedinstvene Rusije predsjednika Vladimira Putina nedavno boravili u Crnoj Gori, gde su imali konsultacije sa više parlamentarnih stranaka, sa pojedinim partijama potpisali i sporazum o saradnji pod nazivom Lovčenska deklaracija, privukla pažnju javnosti. Da li se obnavlja narušeno prijateljstvo? Petar Komnenić.
Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević za naš radio pojašnjava šta je suština deklaracije na koju je stavio paraf, a koja, prema njegovim riječima, tretira odnose između dvije države.
Jasno precizira neophodnost poboljšanja naših odnosa, podršku Savezu vojno-neutralnih država i održavanju referenduma o eventualnom ulasku Crne Gore u NATO.
Mediji su prenijeli da je potpis na deklaraciju stavila i opoziciona Socijalistička narodna partija, koja sa DNP-om dijeli političke stavove oko NATO saveza i zalaže se za organizovanje referenduma o ovom pitanju. Čudno je međutim da iz te stranke ni više dana nakon što je objavljena ta informacija nema ni potvrde ni demantija. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević također nije siguran ko je, pored njega, stavio potpis na Lovđensku deklaraciju.
Da li je došlo do potpisivanja ili nije došlo, ja to u ovom trenutku ne znam niti mogu da dam neku podrobniju informaciju.
U tom kontekstu interesantno nije se pominjala Nova srpska demokratija, koja je okrenuta saradnji sa Moskvom i koja se bori protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Visoki funkcioner te stranke Milutin Đukanović za naš radio kaže da ta stranka još nije donijela odluku da li će staviti potpis na sporazum sa Jedinstvenom Rusijom.
U vremenskom roku ćemo odlučiti o potpisivanju
sporazuma i obavijestit ćemo javnost o vremenu i mjestu eventualnog potpisivanja.
U čitavoj priči najinteresantnija je svakako pozicija vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je sa Jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji još 2011. godine, u vrijeme ljubavi zvanične Podgorice i Moskve. U posljednjih 5 godina ti odnosi su se znatno pogoršali, a posebno nakon 2014. kada se Crna Gora pridružila sankcijama zemalja EU, Rusiji zbog ukrajinske krize. Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević za naš radio naglašava da taj dokument za DPS u ovom trenutku nije bio prihvatljiv. Na pitanje šta je bio suštinski razlog da DPS ne stavi paraf na dokument koji je nudila Jedinstvena Rusija, Milošević za naš radio kaže:
ne bi želio da govorim o pojedinostima, pošto su oni rekli da ćemo mi nastaviti dalje u komunikaciju i onda bi to moglo samo da usložni našu priču. Ja ne želim da govorim o tome, jer su oni dali taj inicijalni predlog, oni su adresa možda po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vlasti Crne Gore ukinule su Ravnogorski pokret. Takvu odluku donio je potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković. Tim se rešenjem ukida ono kojim je 18. aprila u registar nevladinih udruženja upisan Ravnogorski pokret Crne Gore. Vlada Hrvatske je sinoć najoštrije osudila svako veličanje ustaškog režima i opravdavanje njegovih zločina sa bilo kojeg mesta i to smatra apsolutno neprihvatljivim. Vlada se oglasila pošto je prethodno predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović oštro osudila ustaški režim, ali i dodala da se isto tako mora strogo odvojiti antifašizam kao vrednost moderne Europe i moderne Hrvatske zapisanu u Ustavu od zločinačkog jugoslovenskog komunističkog režima. Istupi predsjednice i vlade došli su dan pošto je sveštenik Luka Prcela na misiji u Splitu koju je prenosila Hrvatska radio televizija rekao da ne može da oprosti predsjednici Hrvatske izjavu da je NDH bila zločinačka. U narednim emisijama više o tome gdje hrvatska predsjednica vidi danas u Hrvatskoj levi ekstremizam i šta će biti preduzeto protiv promovisanog ustaštva. A slijedi priča koja govori o ljudima koji su se u suzama rastajali kad ih je rat razdvojio i tada su pokušavali da štite jedni druge. Također i danas, oni koji su se vratili skladno žive jedni sa drugima. Međutim, država ih je zaboravila, pa sumnjaju da upravo to što i dalje skladno i prijateljski žive ne odgovara politici zasnovanoj na podelama i zbog toga su zaboravljeni, prepušteni sami sebi i bez ikakve podrške. Reč je o Slatini kod Čajniča, zabeležio Alen Bajramović.
Skup sela i zaselaka između Foče i Čajniča spaljen je tokom rata, ali ni tada ovi ljudi nisu željeli jedni drugima nanositi zlo. Porodica Drljo posebno je zahvalna Radivoju Pejoviću, predratnom mjesnom funkcioneru SDS-a, koji ih je zaštitio. Radivoje Pejović i Ramiz Drljo.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovdje, bar nije, pa da drugi živi na komšiluku. Ovo Ramiz, ovo Radivoje, ovo, no, to je tako.
Mi smo se sastali, ja i Radivoje, baš tu ovdje, vamo dalje, kad je to zakuhalo. Kad nije još bilo zakuhalo, ali ono, pitali smo ga ja njega šta da radimo. Rekao mi je čovjek, tadi što možeš pomoći mi, što ti mogne pomoći. I tako je bilo.
Štitilo se jednostavno. Nije si mogao štititi, ovako je ja i Milan, rođak, peti, mi znamo ko se, ali ne možeš jako neko treći, tamo nema tu mogu priča. Znači, bilo je sklonica.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica. Znači, kad smo krenuli dolje, pozdravili smo se ovdje u potak, krenuli dolje, imamo konzervi.
Milan Đorđević iz sela Krstac radio je u Rusiji i Švicarskoj, ali ljubav prema zavičaju ponovo ga je vratila kući. Sjeća se početka rata.
Teška mi je bila stvar, nikad mi teže u životu neće biti da je to da gledaš ti, da uzmeš pušku, da ubije svoga komšića. Krim si jučer išao u školu, u vojsku, išao na svadbu, na veselje, na žalost, i da čovjek da te on ubije ili ti njega.
U Slatini se i danas dijeli ista sudbina, zajedno pokušavaju riješiti problemi, zajedno se slave i praznici. Safija Drljo.
Oni dođu meni, ja njima, i čestitamo jedni drugi i mjetate. Što se tiče komšija i ovdje naše koline, nema, nikad nismo bili u životu u stavaći. Sve jedni drugi dolazi. Ako je žalost, žalost, ako je radost, radost, ako je da se udaju ženi, svi smo jedni drugim išli.
Od 130 porodica koliko je nekada živjelo ovdje u Gornjoj Slatini, danas je svega 30 obnovljenih kuća. Do najbliže prodavnice i ambulante putuje se 20 km do Čajnjića ili 25 do Foče, ali i to bi lakše bilo da se može pogledati TV program, uključiti frižider i sijalica. Naivici očaja sumnjaju da upravo njihov način života ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama, pa zbog toga nema ni podrške. Ramiz Drljo i Milan Đorđević.
99% to je taj razlog. Mi se bode smo znači slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa, šta god treba njemu, meni. Znači tu smo jedan uz koga, ono što kaže ko braća, malte ne.
Jes da mi, da volimo mi, da mi to, ali tačno ćemo morati odavde diselimo. Ako niko ne bude došao na ove prostore da nam pomogne.
Radivoje Pejović.
Niko nije dao meni ni ovim ljudima vodno, s moje komšije. Ni kavu, ni janje, ni ovcu, samo onaj gromilu cigle i brat. Pa sad, da li iko to hoće da zna, da li zna da je to tako? Ovo još, ako se ne bude ubrzo ovo, neko predađeo mjere, ove kuće, znači to će biti vara i trava do ovde i tu neće nikoga biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Niškog javno-komunalnog preduzeća Gorica već šesti dan spavaju na novom groblju. Štrajkuju na svom radnom mestu jer od jula prošle godine nisu primili platu. Ipak, nakon jučerašnje ostavke direktora tog preduzeća očekuju da im gradske vlasti u narednih nekoliko dana isplate sve za ostale plate. Predrag Blagojević.
Imam dva maloletna deteta da idem pod kiriju. Nemam pare da plaćam to. Jedino da ih dovedem ovdje u groblje da živim. Nemam gdje da živim.
Ovo je priča samo jednog od 60 radnika Niškog javnog komunalnog preduzeća Gorica koji već šestu noć provode na novom groblju. Štrajkuju na radnom mestu jer od jula prošle godine nisu primili platu.
Spavamo kose kako snađe na klupama, na podovima.
Oronula zgrada u kojoj inače i rade nije dovoljno velika za sve, pa neki spavaju i pored nje.
Pa na groblju sam spavao onog dana. Evo kolege znaju. Na grobno mesto.
Posle šest dana protesta i direktor tog preduzeća Igor Jovanić je podneo ostavku. On kaže da je do sada gradskim vlastima predlagao niz različitih rešenja, ali da su ona uglavnom odbijana.
Ja iznad sebe imam nadzorni odbor, resornu upravu, većnika, zamenika gradonačelnika koji je mnogo puta pokušavao da reši ovaj problem, a na kraju krajeva i gradonačelnika. Ne želim da se stvara atmosfera da je moja pozicija najveći problem u ovom trenutku i da radnici trebaju biti taoci moje funkcije.
Nakon Jovanićeve ostavke, što su često gradske vlasti navodile kao uslov, jedan od vođe protesta, Aleksandar Matović, kaže da radnici očekuju da im za ostale zarade budu isplaćene u narednih nekoliko dana.
Pošto su se do sada pozivali da je on bio glavni, ajde da kažemo da je bila glavna smetnja kompletnom funkcionisanju javno-komunalnom preduzeća, onda očekujemo da već u narednih 2-3 dana reše naš problem.
Problemi u poslovanju Gorice se vuku već godinama. Račun preduzeća je u blokadi od januara. Minus se meri desetinama miliona dinara, a radnici nisu primili platu mesecima. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21.30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
policija umešana u ilegalno rušenje u Savamali, utvrdio Zaštitnik građana. Objavljena nova serija Panama dokumenata offshore kompanijama u 21. poreskom raju, 34 adrese iz Srbije. Hrvatska vlada osudila veličanje ustaškog režima, hrvatska predsjednica i ustaške i komunističke zločine. Ministri Evropske unije najavili mere za olakšavanje grčkog duga. U Srbiji do 24 stepena moguća kiša. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.